Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratian gauz eta berbaz hasiko gara. Ordubete aurretik, solasaldi patxadatxua astear, eta betiko moduan, itaunak, erantzunak, itaun gehiago, geratuko zaizkigu urrengo baterako, hoi dan moduan, solasaldi gozoaen ostean, beti galdera gehiago. Lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak, eta itaun gehiago urrengo tarako, hori da berbaz gure plana. Baskaldu barri dugu menkafean txokian, eta gurekin Olatz González Abrisketa. Arratsaldeon, Olatz, emoguz.
Arratsaldeon, Eleder, bai. Ondo, amen, haber elkarrizketa brentzain, haber zer galdetzen didazo.
Estreineko saltzen
dira. Bai, Bilbo irian ez naiz egon inoiz ez.
Eta bai, medioetan eta desente ibiltzea tokatzen zaizu azken aldian, eta esango diguzu laster segatik, baina lehenago zure burua aurkezteko eskatzen dizugu, Olatz.
Bai, ba ni EHUko antropologia irakaslea naiz, eta bueno, azken bola hontan pelikula bat egiten ari ibili naiz, Pelota bigarrena, eta bueno, idatzi dut gauza pare bat, eta hori egiten dut antropologia, osea nire buru antropologoa bezala izendatzen dut.
Idatzi gauza pare bat diozu, zer esan nahi duzu gauza pare bat idatzi zula esaterakoan?
Ba bueno, liburu bat argitaratu nuen orain dela ja 10 urte, 10 piku urte ja, eta gero artikulu dexente pilotaren inguruan eta antropologiaren inguruan.
Liburua zintzen, jakin minez?
Pelota baska, un ritual, una estetika, zuen izenburua.
Eta ikusten dugun, ez pelotan inguruan beha artikulo desente, esan diguzu pelota bi, filma egin barri, eta aretoetan hasi berri hemen Euskal Herriko aretoetan
bai,
oraintxe,
pasadaen ostiralean joan zan aretuetara, eta aste honetan egongo da.
Orduan antropologoa, eta ikusten dugunez, pelota munduari buruzko,
ikerketa antropologiko bat, bai.
Jakin mina handiak induzu beti, nondi jatorkizu pelotarekiko atxikimendua eta...
Ba, beitu, ni karrera nengoenean, azken urte, laugarren kurtzoan edo, hasi nintzen pentsatzen zertaz jarraitzeko nengoen, antropologia asko gustatzen zitzaidan, eta pentsatu nuen ikertzera dedikatzea urrengo urteetan. Eta Marrokosera joateko nintzen, Essaouirara.
Essaouira
da Marrakech ondoan baina kostaldean dagoen herri bat ederra dana, eta han emakumeak janskera berezia dakate, eta semiotiko batean ikerketa egin nahi nuen, baina justo bolada hartan nenbilen pilota jokatzen pilo bat algortako arkupean, eta baita ere telebistan ikusten partiduak, eta hogeta zegoen retransmititzen, eta berake bere hogeta pilotaria, eta izugarrizko begirada zeukan, no, gizonak, eta ni harritzen ninduen bere ikuskera pilotaz, eta baita ere asko hasi nintzen pentsatzen frontoia zeukan berezitasuna, edo herri hontan zeukan plaza eratzeko modu berezi hori, eta bueno, eta horretan hasi nintzen pelotarekin eta gora eta bera, eta karreran ere ikusi genuen antropologo bat, Clifford Geertz, eta bera badauka testu bat da Baliko oihar jokoen arte, osea jokoen diburuz, eta ni hasi nintzen pentsatzen pilota herri hontako erritual bat bezala, eta bueno, ere plaza erdian jokatzen sana, plaza bera eratzen zuena, Eta bueno, horretan hasi nintzen eta ba, gaur arte, bai beste gauzeta sartzeko egon naiz askotan, baina azkenean ba, beti bueltatzen naz pilota, ba, jendeak eskatzen di gauza, orain pelikula, ez dakize, ba, azken finean ba, ez dut usten.
Asko eman dezak ez da, eta behar bada jende gitxik aztertu dau antropologiatik pelotak zer esan nahi duen eta zer daukan beragaz, ez?
Bai, osea, ez dago inor, bueno, Oteizak egin zuen interpretazio hori estetikoa, interpretazio estetiko ederra dana, eta, bueno, bai frontoia, ba, zulos beteta edo utz non zeuden bilatzen dana, eta, bueno, oso interesgarria, interpretazio aldetik oso interesgarria, baina ikerketa nola baite antropologiko bat, ba, ez dagon, osea, nirea eta itxaroten ari nahi zaber norbaitek kontra eramaten dit, edo zerbait idazten du ba, beste gauza bat esanez, no?
Duela urte gitxi, behin egon izan gara uste dut, badakigu bolo-bolo ibilidala batetik bestera Iñaki Uriarte Bilboko arkitektoa, bai. Baita, ba, frontoiak, bueno, frontoien mota ezberdinak,
bai.
Uste dugu gehiago, ba,
bai,
arkitektura aldetik, baina baita ere agora plaza moduan,
bai.
Bueno,
Iñakik urte hartu du agoraren ideia hori nire tesitik. Bai, porque justo nik egiten dudana da nolabait agon, nolabait bien arteko, nola azken finean pilota nire tesia da erdiaroko etortzen den gauza bat, hemen erdiaroan ez da esan jokatzen, bakarrik jokatzen zuten ba nobleak eta hori Europan zehar, baina momentu batean nolabait pilota hasten da 16. mendian ba jendea herri erdian jokatzen eta mantentzen du nolabait bandoen banaketa hori, no? Gorriak eta urdinak eta bueno, eta nik pentsatzen dut na, askotan gertatzen den gauza bat, ba, guda batetik kirol bat egitera beste modun batean, osea ez da guda modukoa, baina bai badauka nolabait transposizio simboliko bat, nun guda bat bihurtzen da kirola, azken finean kirola ere dala guda, baina arauez egindakoa eta violentziarik gabe, osea violentzia
minik emateko gori bai, gabe, ez?
Bai,
orduan erdiaroan azten dala hori hemen plazatan eta.
Bueno, nik esaten dut erdiaroko konfliktoa bihurtzen pasifikatzeko edo bakea egiteko, egiten askotan gertatzen da kirol bat hartzen duela nolabait simbolikoki segertatu zan, ja ba, bideratzeko beste bizitzeko beste modu bat. Eta bizitzeko beste modu hori modernitatea da, hiriak dute garrantzia eta ba, ba, ruralitatean nolabait ba, borroka hoiek bakea edo egiten dute, baina ba, bai kirola hartzen duela nolabait gudaren lekua ikusten badugu ia nazio, osea guda irekian dauden nazioak ez dute haien kontra jokatzen. Edo kiroletan ba ikusi dugu nola Errusia eta Estatu Batuetan ba olimpiadetan batean esan joaten bestea, no? Kuba eta Estatu Batuaren artean beisbolen ez zuten jokatzen elkar. Bakea lortu arte, no? Osea, orduan kirola eta guda beti uki du nolabait paralelismo bat. Eta orduan nik esaten nuen agonikoa zela, agoran bertan estenifikatzen dana agonikoa dela, ez? Eta hau da, pues agonikoa nolabait partidoa esan nahi du banaketa bat egiten dela. Totalitate bat jokatzeko egiten du banaketa bat eta eta horren ba agoran bueno, politikoa ere da hori, no? Polis zentroan eta agora da nolabait politikoa estenifikatzen dan tokian. Baina dau alde batetik politika eta beste aldetik daude kirolak eta beste ritu batzuk, no?
Agorak izatez esan nahi du
plaza.
Espazioa.
Plaza, espazio ba, ba Grezian zegoen polis erdigunea. Eta han egiten zuten estikotomia da zan bertsolaritza moduko itzen bidez borroka bat. Ba, bertsolaritza modukoa. Eta hori estikotomia esaten zan, eta hortik agon hitza ere agonia guk bizitza eta eriotzaren arteko guda hori ere, ba guda, esaten nahi, du, bi gauzen arteko banaketa. Bai, bai. Ba, eta horregatik agora kontzeptu hori nik erabiltzen nuen esateko plaza nun borroka bat gertatzen dan. Borroka simboliko bat.
Izatez ganera horrein dibizia dira, ba, ustute, Nafarro aldean, pelota jokoko joko mota batzuk talde bi tan ematen dira plazan bertan eta batzuk alde batean beste bat, ba,
bai. Hori, eske antzineko pelota horrela san. O sea, 19. mendean hasi ziren jokatzen paretaren kontra. Baina lehen ba baztanen ikusi aldugun lasoa edo baita zubieta ba rebote deitzen dana iparralden jokatzen dana hori da bi taldean egiten dutena eta bueno, oso komplexua da arauak marraren bidez egiten da eta bueno, ulertzeko oso komplexua, baina aldai berean joku hori errepikatzen da bai Italian, bai Frisian, desberdina da erramienta aldetik, baina oso antzekoa da arauak aldetik, osea, no.
Valentziakoa zelakoa da?
Valentziakoa el Jargues. Osea, badaude, Valentzian ere badaude paretaren kontra eta edo el Jargues da antzekoa, hori da el largo, no? Esaten dana luzea, bote luzea hemen beste modalitate bat zegoen ja desagertu egin zana, baina orain berreskuratzen ari dira, uste dut Leitzan jokatu zutela orain dela pues, urte bat edo. Eta bai, bat da, nolabait, ba, hemengo kirol bat bihurtu egin dana hemengoa, bai, baina izan da pilota berez da erdiaroko futbola. Osea, iaia Europa osoan zegoena edatuta.
Beste gauza asko bezala, ez? Bai. Askotan ba, ikuspegi nazionalista batetik ba oso emeko txat joten direna, ba, dantza bai. Direla edo musika berala.
Bai.
Ba, bai, bidaiaria dira, ez? Bai, bai. Jolasak, dantza, kantak, mundu osoko gauza bidaiaria dira mugatatik gain egiten da benak, ez da?
Bai. Bai, eta oso kuriosoa da, berez pilotarekin gertatu dana, ze pilota euskal pilota egiten da, baina bai ikusten dugu estatuak, nazioak estatua bihurtu ez diren estatua bihurtu ez diren nazioak hoiek mantentzen dute pilota ba Frisia, Holanda, adibidez, ba pilota joku bada oso nazionala, nolabait esateko, baita Toskanan, Italian, osea badaude nolabait oso etnikoak diren nazioak Europan mantentzen dutela horrelako antzineko jokuak, ez? Eta ba besteak ja ba beste kirol motak, ba futbola gaur egun da status quo errepresentatzen duena argi eta garbi, no? Guk bestearen kontra eta
da zer da lata hori? Zer da lata estatu maila hartzen duten nazioek holako kirolak lagata? Berbada nazio arteko agoak diren batzu topatu beharren arteko guda simboliko horretarako edo?
Ba, nik ustot baietz eta territorioarekin lotutagoa, o sea, guk nortzuk garen leku horretan bizitzen garenak eta nolabait lengua, o sea, hizkuntza, lekua eta bar, o sea, oso finkatuta eta gu gara hauek eta bestearen kontra jokatzen dugula eta bestea da gehiago como guk banatzen dugu. Banatzen gara bi taldetan, no? Osea, gu gara, baina, osea, bandoak bezala. Oñacinos, Gamboinos, hemengoak denak, baina familiak, no? Familia desberdinak. Ba, igual aldatuko da baita ere berriro, ze azken finean mundu ekonomikoan orain ikusten ari garena hori familia.
Azaldu berriro, hau, mesedez.
A ber, nola esan. Ba, nolabait, lekua, eta ba, estatua berez daukana da indarraren kontrola, baina batez ere kontrolatzen da ba, leku bat oso markatuta dagoen, mugak, fronterak, lurralde bat, normalean badauka hizkuntza bat, osea, gua eta bestea horren logikan sartzen
da. Oso errez arautu dezaket eta agindu, ez?
Bai, eta logika horretan futbola oso ondo dago, da gu gara talde bat eta bestearen kontra jokatzen dugu eta bestearen eta nazioarteko gu da hori estenifikatzen dala oso ondo. Baina pelotan nola bai da gehi hau gu banatzen gara bi taldetan, no? Eta herri hontan eduki duen ba, uste dut drama simboliko betiko banatzen garela, no? Eta beti bat bestearen kontra jotzen dugula eta zaki zer, eta bueno, hori askotan, osea, nik uste dut herri hontako sintoma oso nabarmena da, no? Gauza bat gertatzen da eta bi talde egiten dira berehala, no? Eta hori ba niri ba erdiaroko guda hori Oñacinos Gamboinos eta hori arteko bi familia eta familia bakoitzak bajartzen dala alde batean edo bestean, ba hori da nik uste dut bueltatuko dena orain, esaten nuena, ze mundu ekonomikoa ere orain familiaz egindako, oza, enpresak dira eta familia, eta gero eta gehiago ikusten dugu nolabait familia politikoen familia politikan daudela, ba Trump ikusten duguna bezala, no? Bere alaba dagola, bere, bueno, familia osoa on sartuta eta ikusten dugu nolabait ja ez dagoela lotxa hori gertatzen ari dela, no? Grupos de potere, osea taldeak direla eta hoiek ba segurazki nazioarekin amaituko dutela. Laister eta ikusiko dugu segurazki beste kirol mota izango dela. Denborarekin futbol ere eroriko da. Hori argi eta garbi dago.
Nazioekin amaituko dutela esan duzu?
Nik ustot, bai.
Zezen nahi duzu?
Nik ustot, ez dut, osea, potere ekonomiko hauek familian kokatuta eta grupos de poder hauek argi eta garbi denborarekin amaituko dute nazio antolamendu honekin, no?
Da zelako egiturara pasako ginake.
Hori ezin dut esan. Ni. Magoa ez naiz, badakit sistema guztiak erortzen direla.
Hori da.
Eta bueno, hori ikusteko kirola naiz eta pentsatzea oso desberdina da, nik uste kirola eta politika oso paralelismo asko ikusi aldirela eta bueno,
hori hor beste gai zabal badago, kirola eta politikaren arteko lotura eta nola ze rol dekon estatu batek, administrazio batek kirolarengan, noraino dan hori osasunerako, noraino dan beste zerbaiterako, zertarako izan dute daiteken, ze kirol bultzatu zein ez.
Eta kirola generoen arteko banaketa ere oso gogorra da, no? Osea, oso mantentzen duela segregazioa sexuala, ba, nik uste dut instituzioari garrantzitsuena da esateko zu neska zara eta zu mutila zara. Hori da beste gauza bat ere kirolak egiten duena, no?
Horreri gai horreri demora emon behar diogu, bertan behar bada, bukera aldea, jendea kirola eta segregazioaren kontua. Lehenago eta pelotaz jarraituz eta horrein kontatu dozkozunak jarraituz geratuta zitzaigun, Algortako arkupetan jolasten ebilten zinela sarri eta karrera bukaerako urte horietan, eta orduan sortu zitzaizula zera, hogeta entrevistari ikustea eta horren ondorioz ba guztionen inguruko interesa eta horri aztertzen azinela. Eta jakinmina, bitxia izango zinen zu indala urte batzuk, han Algortako arkupe horretan, frontoitxo horretan pelotan eta generoa ari zinela berbaz, ba igual zineten hainbeste neska.
Ez, baina batzuk beti egon dira, nik uste dut plazan, osea, jokatzen informalki beti egon garela, baina asuntoa da behin profesionalizatua edo nolabait ja gero adibidez txapelketa badago arkupean, Algortako arkupen, eta nik behin apuntatu nintzan beste neska batekin, eta nik uste dut igual izan garela bakarrak. Osea, eta darama, pues igual 30 urte igual badarama txapelketa hori. Eta bai, segurazki neska badaude, baina gero jokatzeko, osea, konpetitzeko momentuan ba saia daukate, no? Saiago daukate. Batez ere jendeari ba burua kostatzen saio sartzea posiblea dela. borrokatzea emakume baten kontra, eta gero, bueno, gertatzen dana, ba ere, esaiela gustatzen asko galtzea emakume baten kontra, no? Hori, hori askotan eta gertatzen da ere. Ze hori, horiek ere ikusi dugu dramatikoak. Ez, hainbesterako ez, baina... Baina, bueno, badakigu, gai hau ikertu dugunak, badakigu ba esaiele gustatzen gizonei makumen kontra galtzea kiroletan.
Oso gai pointa, behar dugu, lehenago, eta dokumentalaz izketan hasi horretik, kantotxu bat entzongo dugu, baina hogetaz itxegin diguzu, bai. Eta jakin mina piztu jako, esan duzu... oso berezi egin zitzaizula haren begira da, ez? Berak bai. Antza pelota partidetan esatari egiten zuen, eta zer dala eta zan nahin berezia, ze izladatzen zuenak?
Ba, besteak, ba, kirolak topikoz beteta dago, jendea jotzen du beti gauza berdina, ba, nola zenbat jokatzen duen alde batetik, nola joaten da pilota, ba, berak beste modu batean, psikologikoki aztertzen zuen baita ere nola zegoen kirola, osea, esaldia bereziak esaten zituen, oso nolabait zehatzak, osea, kolpea nola izan zan zehatzek, osea, porque zuk esan alduzu, ba, buruz gain izan dala, edo izan dala, ba, dejada bat, edo izan dala delakoa, baina berak egiten zuen nolabait zehatzago eta ikustarazi zizun gauzak bereziak, jokuan, bai.
Azokan eremu aberats bat
industria
espezifikatzeko da. Hogeta, interesgarria. Berba, semen Olatz González abrizketagaz, pelotaren inguruan ibiliko gara gaurkiraren munduan, jenoen munduan, seguru, bai? Aztia deukegun, egin, bestela horrengo aten gehau. Kantatxu bet, Ibon Burgoak aukeratu dozku, ba, bere guztuetatik abiatu, eta ia zerentzatu dugun, Ibon.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. Say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me.
Smithek kantatua, ederra bezain luzea, luzea bezain ederra kantua, ba, olatzen gogokoa eta eskertzen dut zegoa, espaldentzu barri dugu eta. Eta berbaz jarraitzen dugu, pelota bi, horretaz hitz egin nahi dugu pixka bat, ointxe pantaia eratu barri damen Bilbon, Gasteizen, Donostin, Laster Iruña, Madrilen eta hortik ibiliko zara biraka.
Bai. Logroñoen bata, baita ere.
Pelota salen tokitan. Soria, me suposatzen dugu beharra da.
Bueno, ez dakit, igual jungo da gero.
Zer Dakar? Zergatik pelota bi. Pelota bat bebe ba, egonda da, edo kontaigu zu historia, hau pizka bat, uste, historia polita dala. Ta...
Bai, bueno, pelota bi lehenengo da pelikula bat nolabait pilota modu berezian entxuteko eta ikusteko dana. Azken finean pilota hautaketaren inguruan doa eta bueno, pilota hautaketaren prozedura jarraitzen du eta bueno, eta da Jorgen Lez zinemagilearekin batera egin dut eta bere estiloa jarraitzen du, nolabait nire jokoa izan da bere estiloa hartu nolabait pelikula berriro, osea, bigarren parte hau egiteko, ez dala bigarren parte ze ez du ezer jarraitzen, bai pertsonai batzuk barretegi eta beste pertsonai batzuk atanuak eta handaude, baina gai pelikula ezberdina da, hau askoz luzeagoa da, bestea 46 minutukoa zan, orain da 70ekoa. Baina nolabait estetik aldetik, ritmo aldetik, ba dira ba astiro ikusteko eta gaur egun hain bombardeatuta gauden irudiekin eta askotan ez dugu ikusten gauzak lasaitasunarekin, ba hau da lasaitasunarekin hartu, entzun pelota ondo, aber beristeko gai garen pilotaren artean eta bueno, ikusteko haiek ere nola erabakitzen dute pilota bat ona den ala ez.
Pelota hautaketaren ingurukoa dala esan duzu filma, pelota bi, hau. Pelota hautaketa, esku pelota sari gara, ez da?
Bai, esku pelota.
Eta partido garrantzitsuetan bakarrik ematen dago edo parte
ez, guztietan.
Txapelketa danean
bai,
edo...
guztietan egiten da gauza bat
bai. Txapelketa herri zerriko txapelketatan be eta
bueno, ez dut uste, o sea, segun eta bueno, profesionaletan bai eta segurazki afisionatuan baldin badira partido garrantzitsuak ere bai. Bueno, hori ez dakite sigur a berse, o sea, se
bai, maila batetik gora beti bai hiru egun aurrez edo pelotariak elkartuko dira.
Bai.
Pelotak intendentekin eta euren laguntzaile ordezkariak ez.
Baita ere eta hor denon artean lehenengo batzuk.
Eta pelotagilea bera oten da edo norkek hartzen ditu pelotak? 6-7 pelota?
6-7 ez eramaten dute igual 100.
100 pelota.
Azten dira, bueno, astero pilotak egiten dituena kasu hontan Ander Ugarte bera da bakarrei monopolio daukana eta bueno, lehen zan Zipri pilota lehenengoan Zipri agertzen da pilotak egiten, orain honetan Ander Ugarte ikusten dugu pilotak,
Ander Ugarte pumpa
bai.
Pilota enpresa bai. Iparraldean kokatutako ezakit,
bai.
Zerritan
dago ai orain ezaitaterako
pumpa da.
Bai, pumpa pilota eta bueno, berak ematen ditu ba intendente bakoitzari, osea enpresa bakoitzako intendenteari ematen dio ba ez dakit zenbat baina 50 pelota astero eta hauek daukate pues imaginatu pelota asko eta eramaten dituzte frontoira pues 100 bakoitzak edo batzuetan 50 baina hasten dira eta hasten dira botatzen eta hasten dira probatzen eta eta intendente bakoitzak hautatu egin behar ditu 10 bakoitzak eta hoiek material selekzioa hori neutrala den pertsona bati ematen diote izkiote pilotak hautako, o sea, 20 hoiek eta 20 hoietatik berak aukeratzen ditu 10
eta orduan bat alde bakoitzatik 50 bat emagun eman dituztela partida horreko asteazkenean
bai
hiru egun lehenago edo
bai
bakoitzak 50 antxe frogatu egiten da bez joka frontoia zelakoa dan, eta zabalera,
bai.
eta materiala, harria zelakoa dan, temperatura, bueno, dana
bai.
Daz, hortik aukeratuko da bez alde bakoitzak 10.
Bai.
Areri eman,
20 eta berak
neutrala dan ez dakizu 6 zen daukan per
ba orain ez dakit nor dagoen gure osea gu grabatu genun garaian zan Atano 13.a Juan Mari Juaristi eta berak ba aukeratzen zuen 10 eta 10 hoietatik ja lehenengo pilotaria bueno bikotea ze egiten badute aukeratuko dute hiru bakoitzak, osea bikote bakoitzak hiru eta bakarkakoan bi. Bakoitzak bi eta lau hoiekin
Atano honek egiten da hor Galbaia pasa eta 10 aukeratu behar ditu 20 hoietatik. Horri erantzukizuna handia da,
ez da?
Bai, 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 bai. Pelotariak.
Claro, eta hori
batek bataren edo bestearen alde egin dezakeen.
Bai, bai, claro, eta hor beti dago horren inguruan beti egonda nolabait salsa bat, no? Eta azken finean errituala bera lusatzen dan momentu bat eta gainera pelotan oso ondo ikusten da naiz eta, osea, pelikulan oso ondo ikusten da naiz eta izatea oso lasaia eta oso nolabait erritmo gutxiko, osea, nolabait bai, ikusteko erakargarria dena, ba ikusten da oso ondo nola ze garrantzitsua dan pilotaren hautaketa momentu horretan, pilotariak oso oso pozik daude, hautatu baino lehen, haien arteko harremana oso fluida da, oso ondo aldageletan, baina behin aukeratuta han hasten da partidua. Han dira bi etxaiak, nolabait.
Eta hasten dira. Bai, aukeratuta dauzela.
Bai, bi bakoitzak, baina hasten dira zure pilotak ez dira tal ta, nik aukeratutakoak dira ta tentsioa handik aurrera azten da.
Partido psikologiko, ez da?
Bai, 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 guztiz. Eta ikusteko...
Pelotak edo pelota txarrak eman dizkiat edo, ez?
Claro, eske selekzionadore egiten duen autak eta oso teknikoa da, no? Eta intendenteak ere ikusten dute eta begiratzen dute pilotariak nortzuk diren, eta hori ere... Baina pilotarintzako oso sentimentala da autak eta. Ze haiek bilatzen dute nolabait pelota haientzako egindakoa dagoena, osea nolabait haien eskuan sartzen dana eta ikusten dutena nolabait zerbait ba haientzako eginda.
Bai.
Eta orduan hori aurkitzen
euren pelota gozoenak etxean bai. Dituzten hoien antzekoenak, ez edo.
Bai, eta orduan aurkitzen dutenean hori nolabait sentitzen dute irabaziko dutela. Baina ez badute aurkitzen, osea eta orduan oso joku psikologiko dago hor barruan
eta emozionala.
Eta emozionala eta oso interesgarria da nolabait ikusteko benetan konfidantza nork daukan partidoan aurrerantzean edo osea zer gertatuko dan partidoa oso garrantzitsua da autoaketan egotea hori ikusteko. Ze urduri dagona, oso urduri dagona konfidantza falta du. Partidoarekin. Orduan ikusten da pilota da como benetan islada bat ikusteko ze gertatuko.
Zueko lako egoera desente jarraitu izan dituzue film hau egiteko?
Bueno, ni tesia egoten nintzenean, osea egiten nengoenean, ba bai ikusi dute askotan eta gero ba filma egiteko baita ere, baina gero grabatu berez grabatu genuen uste dut lau autak eta azkenean pelikulan agertzen diren bi.
Eta zuk hori laborrek hautatu eta grabatu arte beste desente ikusita zaudez.
Bai, bai, bai.
Eta ja hartu duzu trebesia bat asmatzeko zeiek iratzi den.
Ba, ni konturatu nintzen, ez, bueno, trebesia batzutan idatzi, osea, ez daki trebesia, baina bai pentsatzen dut, bueno, gero, claro, gero bestela apostuak egingo nintuz.
Claro, eta, korreleak, eta
bai, baina ez dut egiten normalean, no? Baina bai ikusten duzu, nola bait, konfiantza aldetik nor dago ba indartzuago edo momentu horrela
garantzuta. Eta asko aldatu daiteke pelotak aukeratu aurreko ba egoera hori, psikologikoa nor dagoen gustura, nor dagoen urduri eta bai. Eta horrek hautatuta berokoa. Behar bada ordu pare horretan
bai,
aldatu
bueno,
daiteke.
Nola? Aldatu zer?
Dinote, autaketa aurretik,
bai.
Bakoitza zelan datorren eta autaketa eta gero, nola
bai,
joaten
bai,
dan etxera,
bai.
Horra aldaketak egon daitezko.
Bai, claro, bai, ez badaudela. Baina aldi berean da islada, Ose, esaten dut, pilotak bai aldea euki aldute eta badaukate, eta joko aldatu da pilo bat pilota aldaketarekin, baina berez ez da inbesterako, ose, agia da hemen ere gauza ba hori emozionala, psikologikoa badagoela atzean, eta pilota berez azkenean bai egiten du, baina ez dut uste hainbesterako danik.
Zuek horren ingurukoa filmatu izan duzu, eta esan duzu 70 minutuko ba, filma egin duzu,
Bai.
Zer gehiago islatu nahi duzu film horren bitartez, edo zer iritsiko zaio ikusleari?
Bueno, ikusleak ikusiko du gauza bat inoiz ez duena ikusten. Da nolabait el backstage edo nola da pilota bera ikusten ez dagoenean. Orduan hemen nahi baldin baduzu pilota gustatzen bazaizu eta nahi duzuna ikusi nolabait ze gertatzen dan aurrekoan edo ba horretan, ba eta bueno, ba nola entrenatzen duten pilotariek edo zeintzuk dira haien, pues ez dakit, egoteko momentuak edo ba hori edo aldageletan edo horrelako gauzak ikusten dira pelikulan, no? Eta gainera nik uste dut ederra dago filmatuta, Dan Holmer ez argazkilari egin duela eta filmatu egin duela, bera Jorgen Lezekin lan egiten du beti, eta bueno, ba sorte eduki dut nik berarekin lan egin dudala honetan, no? Eta bueno, bera da izugarrizkoa, osea ez dugu errepikatu toma bat. Osea egin dugu a la primera toma dena, osea eta hori da izugarri eta ikusten da nolabait freskura hori, osea jendea benetan dagoela lasai egiten ari dana, beti egiten ari dana egiten ari da. Eta bai ni, osea,
bera izan da lekuko bat eta oso trebe hori lekuko izan da hori zuzenean emateko, ez?
Bai, eta dugu, ematen du konfidantza, osea, jendea igual grabatzen ari zaizu oso gertu, eta jendea lasai dago, bera ez du molestatzen bat ere, eta gainera kamara oso handia geneukan, osea, ez dakite espezialistak entzun ditutena ere, baina geneukan Scarlett, osea, kamara oso berezioa dala, eta ia zinemako kamara da, no? Irudia oso ederra dago. Eta bueno, hori grabatzen berarekin nik esaten nion, ba orain mesedes joan aldageletara, ze orain kenduko dute takoak eta ikusi nahi dut zere esaten ari diren eta ez dakiz baina bera joaten da oso hurbil grabatzen du eta jartzen da eta besteak jarraitzen dute hitz egiten bera egongo ez balitz bezala. Orduan hori da.
Intimidade hori be harrapatzen da,
bai, 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 bai. Pilotariak hitz egiten haien gauzetaz, bai, askotan. Eta badaukagu gainera, ba, adibidez, Atano 13. Eta Atano 10. Elkarrizketa bat haien artean, elkarrizketa bat da izugarrizkoa, ba, igual 5 minutukoa hitz egiten eta da, bueno, zoragarria.
Lengo denboratara gara matxala pentsa ezakegu lehen esan dozu, ez? Jorgen Lezen estiloa azpimarratu dozu, gero gora tu diguzu, ba, gorko ba, irudi bonbaketa eta harintasuna eta guzti horren aldean honek patxada, lasaitasuna, dakarkigula, gaz oso gauza, gainera oso ondo filmatutako oso gauza berezia, ez? Bai. Beste sasoi batera eramaten gaitu honek.
Bai, 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 guztiz, gaur egun ere horrelako zine egiten da, baina normalen ez da ikusten. Ikusten dugu, astero ikusten dugu pelikula berdina, baina beste argumento batekin, no? Osea, pelikula da berdina, Hollywoodeko pelikula, edo komedia, edo akzion, edo tal, eta ikusten duzu beti berdina eta modu berdinean, baina argumento aldatzen da. Gidoi aldatzen da, baina bestea dena da berdina, no? Orduan, hau gauza oso berezia eta batzuk badaude, osea, pelikula horrelako pelikulak badaude eta zine, hemengo zine batzuetan Multisen edo Trueban, Donostin edo ikusten dira, baina ikusgai daude, baina hau ere pues, da pelikula, ez da erreportai bat, da dokumental estetiko eta oso, bueno, bai, pelikula independiente bat da. Osea, baina, bueno, da kirol pilotaren ingurukoa, orduan hori da berezitasuna. Hemengo gai bat.
Donostian estrenatu zen hau, udazkenean?
Egon zan, baina estrenatu zan Kopenhagen, CPH Docs, da dokumentaleko festival oso garrantzitsu batean.
Arenatariko bideotxo bat ikusigen dugu, zuta Jorgen horre berbaz Arenatarikoan.
Bai, bai.
Estrenaldea, gero Donostin ere man izan zan?
Bai, beste ba, dokumentaleko festivaletan egon da baita, eta bai Donostiko zinemaldian egon zan, zinemiran. Eta, bai, hortik ibili da, antropologiako festivaletan baita ere.
Eta zelako harrera hartu du publiko zabalaen artean?
Ba, jendea ikusten duena oso ondo ateratzen da eta gustatzen zaio pilo bat orokorrean. Egia da, badaukala, kanpoko ikuslentzako dauka nola hain sartuta dago pilotaren munduan, pilota gizon hauen hautaketan eta haien unibertsoan, ez duela saltzen Euskal Herria zer den edo ez da ikusten nola baite, dago oso, osea, deskontekstualizatuta bezala, no? Eta hori bai, ni ba estatuatuetan egon naiz bolada batean eta ikusi dut da gauza bat como sartzen zaitula mundu berri batean eta ez dakizula non zauden. Osea, ez du ematen igual Europan zaudela edo ez dakite. Eta orduan uste dute hori batzuentzat festivaletan sartzeko edo saia dela. Jendea nolabait gaur egun gustatzen saiona da gauza herri baten lotuta edo arazo politiko baten lotuta gotia. Kau, hau da oso pertsonala eta oso nolabait bai estetikoa eta ere pues igual es oso garaikidea baizik eta da como atemporala, extemporáneo. Nik uste dut oso bizitza ona edukiko dut horregatik. Ez dago la modan, baina egongo da denbora asko.
Egi esan hori lengunen honetaz pizkal behiratzean zarean ikusi gendun pelota bat, 83an egindakoa, Jorgen Lez berak egindako dokumentela, eta horregatiko ingoa pelota bi izendatu dozue, haren segida
bai.
Dalakoan, ez da?
Bai.
Eta a oso gustu ikusten da gaur egun, ikustea zein eta kontxo zeu zaherra.
Bai, ederra da. Eske filmatzeko eta berak zinema ulertzeko moduan niri izugarri gustatzen zait, pentsatzen dut, berak ez duela esatea zuk ze pentsatu behar duzun edo irakatzi nahi dizu zerbait, ez da, erakutsi besterik ez du egin nahi. Osea, joaten da, hurbiltzen da, erakusten du gertatzen dana eta zuk gero zure... zugatera zure kontuak, baina ez dizu nolabait esaten ze pentsatu behar duzu, zer da nahu azaltzen, ez dakit ez du ezer azaltzen, bakarrik erakutsi.
Erakutsi, lekuko izinaena.
Bai.
Olatz, kantutxu bat entzun behar du jarraian, oso guztiak abiz olazean, eta gaiz aldatuko dugu bai pixka bat. Lehenago, honen inguruko azken galdera, filma horretan, esan dozun moduan, ikusleak ezin dio lotu kultura jakin bati eta herri bati, ez lioke lotuko behar bada Finlandia batek Euskal Herriari, edo denolakoa. Gure galdera, ze interes antropologiko dauka guzti honek, ze dan honek antropologiak inteko lotura?
Orain.
Filma horrek erakusten duenak.
Bai. Bueno,
guk antropologia ez gitzi dakigu, baina zuk biak ezagutzen duzun ez ondo, irakatzen guzu apur bat ze lotu dauko.
Bueno, antropologiak berez egin nahi duena da gauzak oso gertutik begiratzea, eta ulertzea dinamika, barruko dinamika nolabait zer den. Eta hemen hori egiten du, lasai patxadas ikusten, usten du, jendeak egiten duena ikusten du, niri antropologikoki ere erakargarria egiten zait, gizonen arteko harremanak nola eraikitzen diren ere erakusten duelako, azken finean nik uste dut edo nire hipotesi badala gizonek askotan hitz egiten dutela objektuaz, osea, edo bizikleta batez eta kirola honetan ere gizonen arteko harremanak sortzeko oso garrantzitsua. Ze denborazko daude kirola egiten eta denborazko daude itxe egiten horretaz, edo kotxez, edo motor bat edo pilota bat, no? Eta orduan hor ikustea horretan niretzat oso garrantzitsua da ere nire ikerketa antropologikoa pauso bat emateko eta konturatzeko ere gizonak benetan haien arteko harremanak eta nik esaten duena fratria nolabait eraikitzeko modu badala azkenean ez haiei buruz hitz egitea baizik eta objektuari buruz hitz egitea, no? Osea,
eta behar bada euren emozionalidadea eta hori pertsonekiko sentimendua adierazi ordez objektuari
horrean
eratzen du
bueno, igual behar bada azkenean antropologiak nolabait da ikertzea, eta ikertzea ez dakizu inoiz zer aurkituko duzon, ezagutza da gauza bat inoiz ez duzuna espero. Osea, ez da gauza bat,
sorpresa
agertzen dan gauza bat. Eta orduan nik egiten ditun gauzak nolabait bide horretan berzer aurkitzen dudan, no? Eta pelota izan da, osea, naiz eta tesi bat egin pilotari buruz, orain pelikula hau eraman nau edo beste toki batera eta gauzak berriak aurkitzera eta pentsatzera.
Eta bada bat, gizonak zelan harremantzen diren objektu baten inguruan emateko zer gertatzen da hori. Berba, oso interesgarria, bero, latza de gozatza brisketa, pelota bi, dokumental, nola esan duzu, estetikoa edo, dokumental estetikoa, ointxe gure aretoetan ikusgai jarri berri da bena, Jorgen Leizekin, oso aholkatzeko modukoa, Berbaz, jarretzen dugu beraz.
Lights were low, oh, oh. I leaned back on my right. voice on a wave of faith. That weren't no DJ, that was hazy cosmic ties. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky.
Starman izan dugu kantu hori, eta da, baita olatz zeure gustuko dara dakizu
zuzera. Bai, era, bai, David Bowie, ni oso sistia nintzen gaztetan, eta horrelako musika niri zitzaidan tokatzen baitzik eta nire gurasoi edo, baina gustatzen zitzai, bueno, horrelako musika.
Baina hemen eskua emandakoa David Bowie burgoa du, burgoa, kapitalia, bai, bai, ikaria, de italiare postekoa ebar zio berari, bareri eta darari. Habe, bueno, un bos minutu eskazdeko guze berbatarako, eta oso gustura gabizen arren, badakigu beste nahi duzunean bigarren zatia behiko dugula, sarri gertatzen zaigu, eta
nahi duzunean.
Gaurkoa, ba, baitzeko do, beste gai bat atara nahi duzu, ba, gizona gai bat dozu, genero gai bat dozu, kirola ipatu dugu, eta, bueno, ba, gero eta... Ezagite, gehiago edo, itxiko, ba, azken aldera gertu irakazu batzuk, eta kirolariak, oinbailako kirolariak eta emakumeak zelako trataera, ba, gai polemiko ugeri agertzen ari dira, zezu ba, gehiagikeriak eta goinbailako kirolari artean, eta zuk horreta zerbait ere ikertu eta zaude estatu betetoko kasuak ezagutzen dituzu,
bai.
Bertako rugby taldeetan, saskibaloi taldeetan, unibertsitatean bailan gertatzen dana.
Bai.
Zer esan dezakegu bost minutu eta horri guruan, edo zeri jarri beharko nioke narreta, edo zertan
Bueno, nik esaten dudana lehen fratria nik uste dut...
Fratria, esatzen dut.
Frater da anaia, no? Eta naitasuna hori, azken finean, alde batetik oso positiboa izan alda, baina beste aldetik ere horrelako bat taldeak sortzen dira, edo loturak sortzen dira, nun taldea da nolabait normatiboa. Osa, zuk ez duzu berdin zaizu gizarteak zer esaten duen edo zer egiten duzun, baizik eta zure anaiak, zure maretan bezala edo talde, horrelako talde batzuetan nun zure anaiak dira nolabait.
Logiatan
baita ere, baina gaur ikusten dugu gehiago zabaldu egin dela nolabait gizonen arteko harremanetan sortzeko eta indartzeko modu berezi bat, no? Lehen nolabait gizon sexualki aktiboa zena, bera egiten zuen sexua hiru edo bost emakumekin, baina orain da emakun batekin batzuk, no? Azken finean haien arteko loturak indartzeko eta azken finean eta hori ikusten ari da gero eta gehiago.
Horien arteko tasun hori, arteko tasun hori indartzeko modu bat izan daiteke andra berdinarekin sexua egitea
eta... Bai. Bueno, suposatzen dut eta ikusten dut baita ere niri, sexu konsentio baldin badan oso ondo iruditzen zait, bakoitzak egin dezala bere gorputzarekin nahi duena, ez da? Eta oso sexu ona iruditzen zait librea baldin bada, ez da, zerbait eskandalosoa iruditzen, ez da? Baina eskandalosoa iruditzen zait, nolabait Andrak esaten badu ez zegoen ados edo bortzatuta izan dela, askotan ikusten da gero eta bortzatu taldeko bortzaketak ikusten ari garela, nolabait konportamendu normala bihurtzen danean nolabait bestea behartuta izatea. Eta orduan, claro, hori hor kezkatzen du, no? Orokorrean. Eta nik uste dut ere gertatzen ari dana da gizonen arteko loturak edo gizonak beti eduki dute nolabait poterea. Eta orain botere hori kolokan dago edo gutxienez kuestionatzen da. Eta orduan beste modu batean mantendu egin nahi dute horrelako poterea eta taldea ematen du poterea eta talde maskulino segregazioa sexuala eta baina niri hauek egitea edo egitea berdin zait, niri kezkatzen nagoena da gizarteak potentziatzea eta gizartea gero eta gehiago nik uste dut potentziatzen duela segregazio sexuala txiki txikitatik ikusten dugu gero eta gehiago. Azken finean gizonen hegemonia ez galtzeko, el canto del cisne beti horrelakoa da, no? Behin galtzen ari zaren zerbait, hartzen duzu eta nahi duzu mantendu, no? Eta orduan, segurazki hori ere gertatzen da kasu hontan.
Orduan, dinosunez gero eta gehiago gertatzen ari da, eta...
Bueno, repikatzen ari da.
Eta bortzatutakoa izan da, gero eta... kezkagarria eta laudagarria da.
Bai, eta batez ere gizarteak ez epaitzea, ez epaitzea gogor, no?
Zuritzea edo...
Bai, eta aita izan behar dena, kaso entrenatzaileak eta publikoa gero txalotzea, no? Txalotzea hori niri birutzen zait kezkagarria.
Nola bai jainkotuta dauzkagulako kirolariak, bai, eta...
Bai.
Gizondezkoak izan da, eta... Gai luzea da, eta gaurko borri nondik eldu urren, gobatea izango da berbaz Bilbo iri irratia eroso guztero gara gaur olatz González.
Eskerrik asko, eleder, placer bat.
Zara, eta gara. Eskerrik asko zeuri, Ibon Burgari be horre teknikan eta kanta taketan lagundu digulako latzen guzti zaituta. Eta atorre aste arte berbaz Bilbo iri irratia, bi esker entzule guztioi, eler orte da itauketa. Danak gombidatuta, pelota bi egunotan, hortxe deko zuen pelotaren inguruko dokumental estetiko oso ederra, beste mundu batera erabako zaituena, dara gobiatuta. Pelota bi. Eskerrik asko gara hori.